skydas tu mano uola, Dieve, imk mano širdį.
Eteryje laida Pašaukė mane.
Dieve, tu mano skydas, tu mano uola, Dieve, imk mano širdį, tau įmesti tau.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly laidos Pašaukė mane klausytojai. Šiandien, kuomet esame prie šventų kalėdų slenksčio, kviečiu jūs susitikti su pranciškonu tėvu Severinu Hološer. Kai pakviečiau jį laidoje papasakoti apie savo gyvenimą, jis pajokavo, kad klausytojams atsibos jo balsas, nes Marijos radijo eteryje jis skambės net keletą dienų iš eilės. Ir tai yra tiesa. Katalikiškos žiniasklaidos atstovai mėgsta kalbinti tėvą Severiną dėl jo gebėjimo gilią mintį perteikti trumpai ir aiškiai. Prieš atiduodama tėvą Severiną jūsų vertinimui, jaudinosi labiau nei bet kada, nes jis yra ir mano dvasios tėvas.
Armin Helmut Holocher, labiau žinomas kaip tėvas Severinas, gimė 1942 metų gegužės 23 dieną Lenkijoje. Austrijos vokiečių Johano ir Elizabetos Holocherių šeimoje. Turėjo vyresnį brolį Gustavą. 1945 metais šeima persikėlė į vakarų Vokietiją. 1961 Severinas lankė vokiečių pranciškonų gimnaziją. 1961 balandžio 20 dieną įstojo į pranciškonų ordiną. 1961-62 metais atliko noviciatą Vokietijoje. 1968 metais baigė filosofijos ir teologijos studijas aukštojoje pranciškonų mokykloje Fuldoje. 1967 metų balandžio 2 dieną priėmė kunigo šventimus. Nuo 1968 iki 1972 metų studijavo matematiką Frankfurto ir Göttingeno universitetuose. Nuo 1974 iki 1979 metų dirbo tikybos ir matematikos mokytojų pranciškonų gimnazijoje. 1993 metų vasario 3 dieną atvyko į Lietuvą. 1994 metais dėstė Naujojo testamento egzegezę ir graikų kalbą Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakultete. Nuo 1994 iki 1998 metų buvo pranciškonų Kauno kunigų seminarijos studentų magistras Kauno Švento Jurgio kankinio konvente. Nuo 1996 iki 1997 metų dėstė tikybą Kauno Radvilėnų vidurinėje mokykloje. Nuo 1998 iki 1999 metų tarnavo kaip lietuvių novicijų vicemagistras Marientalio konvente Vokietijoje. 2001 metais grįžta į Kauną. Nuo 2004 iki 2006 metų buvo pranciškonų novicijų vicemagistras Šiaulių Kryžių kalno vienuolyne. Nuo 2006 iki 2010 metų ėjo Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvo pareigas. Nuo 2010 iki 2013 buvo Kauno Šventojo Jurgio kankinio konvento gvardijonu. 2013 metais Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius brolį Severiną vėl paskyrė Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvu.
Sveiki, tėve Severinai.
Sveika, Diana. Sveiki visi klausytojai. Pradėkime šitą leidą malda. Mes turim viešpatį Jėzų tavo sakinį, kur du arba tris susirinkė mano vardu, aš būsiu jų tarpe. Tai tinka ir dabar, kai mes kalbėsim su Diana, kai klausys daug žmonių, kurie aš asmeniškai galbūt nepažįstu, bet tu esi mūsų tarpe pagal tavo pažadą. Ačiū tau viešpatį. Pasitikim ir prašom.
Amen. Malonu jūs čia matyti.
Ačiū.
Šiaip tai ateina dažniausiai pas jūs žmonės, ar ne, pasakoti savo gyvenimo istorijų. Šiandien jūs atėjote čia į Marijos radijo studiją pasakoti savo gyvenimo istorijos. Kaip jaučiatės?
Tupučiuką nervuota, kadangi pasakoti apie save, tai visada yra išsukis savo, pačiam ir kitiems, kuri klausys. Ir taip man dabar.
Kunigai yra tie žmonės, pas kuriuos dažniausiai ateina išsikalbėti žmonės, išsipasakoti savo bėdų. O čia tarsi jūs galite, ar ne, pasipasakoti.
Taip, bet kadangi aš esu dvasos tėvas, kartais reikia padalinti ir savo patirtį. Ir patirtis yra gyvenimo dalis. Ir dėl to aš esu šiek tiek įpratęs ir kalbėti apie savo gyvenimą, aišku, ne apie visą gyvenimą, bet apie vieną kitą punktą taip. Ir čia yra dar pavojus, aš manyčiau, būtent, kad mes kunigai pradedam pasakoti per homiliją apie save. Ir tai blogai.
Kodėl?
Pasakoti apie viešpatį, aiškinti jo žodį. Čia gali būti irgi iš patirties, bet labai trumpai. Kitaip mes skelbiam save ir ne viešpatį.
Gerai, tuomet, kad jau jūs esate čia, o laida vadinasi Pašaukė mane, tai pradėkime nuo pat pradžių. Jūs pats esate sakęs viename interviu, kad jūsų gimimas buvo visiškai nelogiškas ir neplanuotas.
Tai tiesa. Aš turiu brolį. Jis beveik 17 metų vyresnis už mane. Ir kai jis gimė, jis turėjo 6 kilogramus. Buvo labai sunku mamai jį gimdyti. Ir po gimdymo gydytojai jai sakė, tai buvo pirmas ir paskutinis, jis daugiau jūs neturėsit. Ir tai buvo tiesa 16 metų. Ir po to nebe, ir tai aš. Kai mama mane prasidėjo.
Ar tai buvo netikėtas, ta prasme, jai buvo netikėtas tas neštumas?
Visiškai ne, visiškai ne. Jai buvo 42 metai. Ir galbūt, Diana, tu žinai, kaip yra su moterim, tai buvo jo keitimai, jo kūno keitimai ir galbūt dėl to, kadangi mano tėvė 16 metų gyvenom kaip vyras ir žmona, žinodami, kad jie nebeturės vaikų. Tai viskas, ką aš galiu sakyti.
Tėve Severinai, kokia jūsų tautybė?
Tu esi labai gerai pasiruošęs. Mano tautybė, aš esu nuo gimimo Vokietijos pilietis. Bet kaip kiekvienas žmogus ir aš turiu 4 senelius ir mano 4 seneliai yra iš Prancūzijos, iš Vokietijos, iš Austrijos ir iš Ukrainijos.
Tai vienas dalykas mus vienyje ir žinot kas? Ukrainietiškas kraujas, nes mano senelis vienas iš mamos pusės taip pat yra ukrainietis. Tai
nežinojo.
Tai mus matote, šis tas vienyje. Sakykite, ar jūs dažnai, va jau dabar nuklystate prisiminimais į savo vaikystę ir kokie prisiminimai jūs lydi per gyvenimą?
Tai yra ypatingai du, bet aš negaliu sakyti prisiminimai, kadangi aš pats neprisimenu, bet ypatingai mano mama, kuri buvo su manim, kai tai atsitiko, ką aš dabar trumpai pasakosiu, aš iš jos tai žinau. Mes išbėgam nuo Raudono armijos, kadangi aš gimo okupatų Lenkijoje, vokiečių okupatų Lenkijos. Ir kai mes buvom, tai buvo labai šalta, tai buvo sausio mėnesį, labai šalta žiema. Ir prie geležinkelio trasės gulėjo vaikų lavonai. Ir aš sakiau mamai, kadangi aš galvoju, kad mamos išmetė šitas vaikus, mama mane neišmetė, nenumesti. Ir šita baimė būti numestas, išmestas.
Atmestas.
Atmestas, ja, ačiū. Atmestas man lydėjo daug, daug metų, kol aš apie tai žinojau per rekolekcijas ir galėjau tai atiduoti Dievui. Ir galbūt tai dėl kunigystės ne taip blogai, kadangi aš iš patirties žinau, kas yra baimė.
Taip, nes jūs tada su žmonėm, kurie turi įvairių baimės jausmų, tiesiog galite kalbėti iš savos patirties, kas yra daug svarbiau negu vadovautis kažkokiamis tai perskaitinamas frazėmis.
Jo, tai yra vienas punktas ir antra. Mama, aišku, man saugia gyvybė, bet vieną kartą aš ir jai. Ir tai buvo tų pačių, ką vėliau. Ji nežinojo, ar tėtis dar gyvas, ar brolis dar gyvas. Ji pati silpna, serganti. Aš vaikas, kuri turėjo iš naujo mokintis vaikščioti, kadangi tai buvo labai sunkus laikotarpis. Ir ji pati man pasakojo, kad ji norėjo, turėjo baigti mūsų gyvybę. Ir paprasčio metodo buvo save numesti prieš traukinių. Ir kai mes ėjom per lauką, lėktuvas atvažiavo karą su bombės ir mes buvom įpratę tai daryti. Aš sakiau, mama, mein Bauch vokiškai, numes, kad aš galiu po tavęs gulėti. Ir ji tai padarė ir mes ten gulėjom. Ir mama tai pasakojo, kad tai buvo jai iššūkis, vaikas nori gyventi, aš negaliu eiti nei jo, nei savo gyvenimo. Ir taip mes išgyvenam.
Sakykit, ar tai yra vienintelį jūsų prisiminimai iš vaikystės, nes šie prisiminimai yra gana skaudus, ar nėra šviesesnių?
Tai ir tu klausai, kokie yra svarbus, tai yra taip. Aš turiu daug gerų prisiminimų, ačiū, kad man padedi. Ką aš dabar pasakoju, tai yra faktiškai ta kunigystės, man dar nebuvo 3 metai. Jeigu aš prisimenu tėtį, jis mėgdavo vaikščioti su manim. Turėjo tokią baltą, aš galėjau savo rankytę įdėti į tą kišenį ir jis su savo ranka įmo mano ir tai buvo rojus. Aš turiu tikrai priežastį dėkoti mano tėvams. Na ja, kartais aš esu labai ugninas žmogus ir man trūksta kantrybės. Ir tėtis tai žinojo. Mes ėjom, tai buvo 1,5 metų prieš jo metį, man buvo 12 metų. Ką jis padarė, jis ėjo su manim ir kadangi ūkininkas, jis labai mėgdavo, kad aš žinočiau, kokie javas čia būtų. Aš ne visada žinojo, bet vieną kartą aš jam sakiau, kodėl taip lėtai auga. Ar tu nori padėti? O ja, mielai, akadu, imk, bet tik vieną ir trauk tu pučiuką, bet labai atsargiai. Aš taip padarau. Ir po 2 savaičių mes vėl ėjom, aš buvau užmiršęs. Ir tėtis sakė, na, žiūrėk. Ir aišku, sakė, matai, mes turim kamtį lėsti savo tiesą. Ir tai yra kartais lėtai, neužmiršk.
Labai vertinga pamoka, ar ne?
Taip.
Iš tiesų, tai ir jūsų krikštas yra labai neįprastas.
Tiesa. Aš irgi neprisimenu. Bet tu jau grįžti, kai mes išbėgam nuo rusų, aš ten nebuvo krikštytas iš laiko aplinkos ir mama nežinojo, ar mes galėtum išgyventi. Ir ką ji padarė, jį mus niega į savo rankas, laukė, kol tai buvo vandeniu ir su šitą vandenį naudojo tą formulą. Armin, mano vardas. Armin, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Galbūt retas dalykas, kad mama krikštojo savo sūnų. Ir kai mes buvom bažnytkėme, jį klausė, klebona, ar jį viską gerai padarė. Jis sakė taip, bet mama manė, kad man trūktų krikšto tėvo. Ir klausė klebona, sakė, žinot, jeigu jūs abejojat, mes galim ne antrą kartą krikštyti, bet su sąlygo krikštyti. Jeigu tu dar nekrikštytas, aš tave krikštyju. Ja, taip atsitiko.
Tai žodžiu, tarsi pakartotas buvo tas krikštas, ar ne?
Ne.
Ai, ne.
ne, su sąlygo. Aš vieną kartą tai irgi padarau. Jeigu tu dar nekrikštytas, aš tave krikštyju.
Tai dabar mes kalbame daugiausiai apie jūsų vaikystę. Paauglystė, jaunystė, kaip... Tada Arminas, ar ne?
Taip.
Jaunolis Arminas atėjo į šį pašaukimo kelią. Kaip jisai buvo viešpaties kviestas?
Aš žmonės. Man buvo 9 metai, kai mes ieškojom gimnazijos, kadangi ten, ko mes gyvenom, nebuvo. Ir klebonas mūsų kaimynas, su kuriuo mes labai gerai bendravom, sakė, dabar gimnazija, Pranciškonų gimnazija, vėl atidaro savo vartus. Gal tai būtų galimybė jį ten siūsti 1952 metais. Tai buvo Vatasleidė Olandijoje, ten internatas ir gimnazija. Ir ten aš buvau 9 metus iki abitūro. Ir taip susipažinojo ir su Pranciškonais, ir su Pranciškų. Ir žingsnis po žingsnelio, ne iškart, pradėjo klausti. Aš manau, man buvo 12-13 metų. Viešpatie, ko tu nori, kad aš daryčiau? Aš ėjau beveik kiekvieną dieną, bent trumpai lankyti švenčiausią sakramentą ir iš maldos žingsnis po žingsnelio paaiškino kelias. Ir ką tai buvo Pranciškonai, aš galvoju irgi apie kitą ordiną, apie jėzuitus. Bet ir aš turėjau draugų tarp jėzuitų. Bet aš manau, mano vieta Dievas tai norėjo, tai yra mūsų ordinas. Ir čia aš radau ne tik gerų pavyzdžių, dėl to aš žinojau, kad čia žmonės gyvena.
Tai jūsų pašaukimas tarsi taip dėliojasi palaipsniui.
Pas mane tai buvo procesas.
Procesas buvo,
ilgas,
ne?
Ilgas procesas, taip.
Niekada negalvojote apie kitokią pasirinkimo galimybę?
Konkrečiai ne. Kadangi aš ten gyvenau tik tarp berniukų, aš neturėjau draugės ir negalvojau apie šeimą, apie savo vaikus. Tai buvo tik vėliau, kai aš jau buvau kunigas. Aš apie tai galvojau. Ir tai man buvo, galima sakyti, išsukis. Ir jo, aš nesakyčiau pavojus, ir tai buvo Dievo kelias, bet man tai buvo krizė, jo, tikrai.
Kaip supratau iš jūsų pasakojimo, tai jūsų tėvai buvo tikinti žmonės.
O ja.
Ir kai jūs nusprendėte pasirinkti, ar ne, jūs pradžioje tapote broliu pranciškonu, o tik po to kunigu, ar ne?
Taip.
Kaip reagavo jūsų tėvai, mama, tėtis?
Abu jau buvo mirę. Kaip aš jau sakiau, tėtis, kai man buvo 12 metų, ir mama, kai man buvo 18 metų. Mamei aš dar galėjau sakyti, mama, ką tu galvoji, jeigu aš tapčiau pranciškonu? Ir ji man atsakė, tu esi tornelė. A tu tikrai manai, kad aš tau sakyčiau, kad tu turi spėsti? Puikus atsakymas, aš manau. Išmintinga mama.
Įdomiausia yra tai, kad visi tie žmonės, kurie ateina pasakoti apie savo pašaukimo istoriją, apie savo gyvenimą, jie visi kaip vienas liūdija iš tiesų apie išmintingus tėvus, kurie tikrai nieko nevertė daryti savo vaikų, kurie turėjo norus, pasakydavo tėvam, mamai arba tėčiui ir būdavo vat, lygiai tas pats atsakymas. Iš tiesų, turėti išmintingus tėvus yra didelė laimė.
Taip, paprastai taip, iš patirties jau. Aišku, kartais aš dejoju, kad jie taip anksti mirė, bet iki šiol jų paveikslas yra prie mano stalo ir aš dažnai kalbu su jais ir džiaugiuosi, kad aš turėjau tokius gerus tėvus.
Dabar sugrįžkime prie jūsų gyvenimo istorijos. Toliau. Vėl cituoju jūs. Turiu nemenką savo kvailumo patirtį, tačiau patyriau ir kas yra tikroji meilė, kuri per klaidas padėjo man eiti Dievo numatytų kelių. Ar galite mums apie tai papasakoti?
Aš įstojau į Pranciškonų ordiną su mintimi tapti kaip misionierus į Japoniją, kadangi aš susipažinojau su broliais, kuri ten dirbo, Fuldos provincija, turėjo komisariatą Japonijoje. Ir aš kiekvienus metus, kai provincijolas klausė, atsakiau, aš noriu, jeigu galima, eiti kaip misionierus į Japoniją. Ir jis sakė, aš tai įrašysiu, bet aš negaliu pažadėti. Po kunigystės šventimo jis prašė mane į pokalbį ir sakė, Severinai, klausyk, mes nebesiūsim brolių į Japoniją, kadangi jie turi savo pašaukimą, mes turim mažai brolių. Ir man tai buvo kaip šokas. Ir tikrai klusnumo išbandymas. Ir aš beveik neklausau, ką jis po to sakė. Ja, mes galvojom, kad tu toliau studijuotum. Tai gimnazija, kur tu pats buvai. Kalbėjau su mokytojais, jie pasiūlė lotynų kalbą arba greikų kalbą, aš nieko neatsakiau. Tu gali studijuoti vokiečių kalbą ir istoriją, žinau, kad tai buvo tavo mėgstamiausi dalykai, aš nieko neatsakiau. Kadangi matematikos tu tikrai nestudijuoju, šitą momentą aš sakiau, kodėl ne, išsispyręs arba kažką. Šiandien aš galiu kalbėti apie tai, bet tai buvo tikrai nelengvas momentas. Ir jis sakė, tu rimtai kalbi. Aš sakiau, jūs žinot, kad abiturė aš turėjau ir istorijoje, ir vokiečių kalboje, ir matematikoje, bent lietuviškai mes sakytum 10 balų, vokiškai vienetą. Ir atrodo, kad aš pakankamai gabus esu, bet man nebuvo įdomu matematikos. Gerai, vieną žodžių, aš studijavau matematiką Frankfurte 1968 metais pradėjo, tai buvo studentų revolta ir buvo nelengva ir 15 metų šiek tiek vienolinėje po to, tai ir aš turėjau susipažinti su mergaitėmis, kuri studijavo su manim. Viena iš jų man patiko, vėliau aš supratau, kad tai ne tas, ir keitė universitetą ir susipažinojo su moterimi, su kuria aš tikrai galėjau įsivaizduoti bendrą gyvenimą. Kalbėjau su provinciolu, prašau išleidimo iš ordino ir iš kunigystės, tai turėjo eiti į Romą ir per tą laiką aš bendravo su ją skaiščiai, jo, bet tikrai gyliai. Ir grįžo iš Romos atsakymo, reikia dar kartą prašyti dispensą ir aš prašau ordiną, kad man duotų vienerus metus, ekskaustracijos vadinasi, ir per šitus metus aš tikrai ieškojau viešpatį, kur mano vieta, kur mano vieta. Man buvo apie 30 metų. Ir čia buvo kapucinas, aš atėjau į ligoninę, kai jis turėjo rimtą avariją ir jis džiaugiasi, kad aš atėjau pašo gydytojo vis tai to mane įleisti. Ir jis klausė labai paprastai, ko tu tikrai nori. Ir negalvodamas, ką aš atsakyčiau, aš atsakiau atgal. Sakė, eik, kitą dieną aš buvau pas tą moterį. Ir ji man sakė, tu žinai, kad aš tave myliu. Ir kadangi aš tave myliu, aš noriu, kad tu būtum laimingas. Ir jeigu tu būsi laimingas, vienolinė, grįžk į vienolinę ir gyvenk ten. Ir dėl to aš galiu sakyti, iš to žinau, kas yra meilė tarp žmonių. Aš bendrauju iki šiol su šita moterimi, kuri netikėjusi. Mes nebūtinai kiekvienos metus matom Vokietijoje. Ir aš tikoju Dievui už ją. Ir aš žinau, kad jį laiko mano kelią vienolinę.
Ačiū Tėve Severinai. Už šitą jūsų nuoširdumą aš mačiau, kad jums nelengva prisiminti tai ir kalbėti apie tai. Todėl ypatingai esu dėkinga už šitą atvirumą.
Yra mano gyvenimo realybė, ir jeigu galėtų padėti žmonėms priimti tikrą meilę ir suprasti, kad meilė negali būti, jeigu aš nenori, kad kitas būtų laimingas, tai būtų daug.
Dulce sentire come nel mio cuore ora umilmente sta nascendo amore dolce capire che non son più solo ma che son parte di un'immensa vita che generosa risplende intorno.
Sakėte, kad jūs norėjote būti misionieriumi, ar ne?
Taip.
Norėjote būti išsiųstas į Japoniją.
Taip.
Atsidūrėte Lietuvoje. Kaip?
Aš grįžau į matematiką.
Gerai.
Aš padarau pirmąją antrą egzaminą ir mūsų gimnazijoje dirbau 5 metus kaip matematikos, fizikos ir tikybos mokytojas. Per tą laiką ne tik aš, mes kartu supratom, na, galbūt, kad aš nebuvo blogas mokytojas, bet kad tai ne mano laukas. Ir mes kartu galvojam, ja, kur ir kaip. Dievas čia irgi padėjo per sunkumus ir ordinas man davė galimybę dar kartą bent trumpai padaryti kursų dvasiniam gyvenimui, dvasiniam palydimui ir taip aš tapo dvasos tėvas, dirbo rekolekcijose ir parapijos evangelizacijoje. Mes turėjom tokią komandą, aš buvau narys. Ir dar ordinas manim pasitikėjo palydėti jaunus brolius, ugdyti juos, kaip magistras, kaip mes sakom. Ir aš apie užsienio misijos konkrečiai nebegalvojau. Galvojau, tai mano vieta, taip aš dirbsiu. Ir tai buvo 92 metais, kad mūsų generalinis ministras rašė laišką broliams, kiekvienam broliui, kad jie galvotų apie darbą, pašaukimą buvusi Sovietinė sąjungoje. Aš skaičiau tą laišką, ne aš. Ir pusę metų vėliau mūsų provincijolas pakartojo tą laišką ir sakė, yra gaila ir gaila, kad ne vienas brolis iš mūsų provincijos, mūsų buvo 150, neteigamai atsakė. Ir šito momento, kiek aš vieną savaitę labai stipriai meldžiosi, klausau iš pati ateitį, kreį tavo valą. Ir provincijolas, kuris su manim buvo mokykloje ir gyveno kartu su manim, pastebėjo, kad kažkas manęs neramino. Ir klausė mane, aš jam pasakoju. Ir pirmas žingsnis buvo, kad kitą rytą aš turėjau eiti pas jį, jis man rodė generalinės kurijos laišką, kad generalinės ministras ieškotų brolį, kuris dirbtų karitui Novosibirske. Ir mes atsakėm, po 2 savaičių atsakymas, Zeverine, mes džiaugiamės, kad tu teigiamai atsakei. Bet iš kitos provincijos du broliai irgi atsakė teigiamai, vienas moka rusiškai. Supranti, kad mes jį siūsim. Viešpatie, ko tu nori? Vėl 2 savaitės vėliau provincijolas atėjo ir sakė, Zeverine, bet dabar aš žinau, kodėl Dievas tavęs nenorėjo Novosibirske. Mes turėjom konferenciją brolių provincijolų iš Europos ir tarp mūsų buvo toks komisaras iš Lietuvos. Astijos tai buvo. Ir jis kalbėjo apie Lietuvą ir prašė, kad mes siūstum brolį į Lietuvą. Ir mes ką tu kalbėjom, ach, turiu tau sakyti, čia yra tris sąlygos. Tas turėtų būti jaunas, bet ne per jaunas, kadangi reikia, kad jis jau turėtų ordiną savyje. Irgi jie norėtų brolį, kuris turėtų patirties jaunų žmonių auklėjime ordine. Ir mes, ką tu galvojom, tai tinka labai, ką tu manai, kur šita Lietuva, aš nežinojau. Na, vieno žodžio, ordinas turėjo pasitikėjimą vieną pusę, bet žinojo irgi, kad tai rizika, ir siuntė mane 3 mėnesius išbandymo į Lietuvą. Ir tai buvo broliams gerai, ir man gerai. Po to mes žinojom, kad, kadangi man buvo vis dėlto 50 metų, kad aš galėčiau dar jūsų kalbą, jūs žinot, kad tai nelengva kalba.
Labai nelengva.
Jūsų kalbą mokintis ir pabūti. Aš galiu sakyti, kad Dievas man padarė listą. Ir šita lista yra mano broliai. Jie norėjo ne manęs, bet tokia kaip mane. Ir dabar gavo mane. Ir turi.
Koks jūsų buvo pirmas įspūdis, kai jūs atvažiavote į Lietuvą? Tai buvo prieš 20 metų, ar ne?
Taip, tai buvo prieš 20 metų. Kokie man dagus žmonės. Aišku, čia yra istorėlė. Aš atvažiavau traukiniu ir, aišku, ne vieno žodžio lietuviškai nemokėjau. Ir ėjau per traukinį klausyti, ar čia būtų kalba, kurį aš nežinojau. Kadangi rusiškai aš nemoku, bet žinau, tai rusiškai, arba lenkiškai, vokiškai, aišku. Ir aš girdėjau tokią kalbą ir ėjau į tą, kaip mes sakom, ten kalbėti su jais. Ir klausiu vokiškai, ar jūs lietuviai? Ir jie sako taip, bet vokiškai atsako. Ir jiems trumpai pasakoja mano situaciją, kad aš nieko nežinočiau, pirmą kartą atvažiuočiau, ir ji man padėjo nešti mano daiktus Vilniaus geležinkelio stotyje, man davė pinigų, kad aš galėjau skambinti į nunciatūrą, kur Benediktas buvo sekretorius, jo numerį aš turėjau, ir tai buvo mano pirmas įspūdis.
Gerai, dabar jau turite 20 metų, ar ne, patirtį. Tai kaip jūsų tas įspūdis kito? Kokia ta Lietuva dabar jums atrodo? Kokie tie lietuviai iš tiesų yra krikščionys? Kaip jums visa tai atrodo? Koks yra mūsų tikėjimas?
Oi, man sunku atsakyti. Antrą dieną čia Lietuvoje aš turėjau kitą patirtį. Ir turėjau vieną su kitą sudėti. Mano broliai Kretingoje prašė mane eiti pas motinos Teresės sesutės ten aukoti mišos anglų kalboj. Ir aš ėjau ryte, buvo dar biškį tamsų, ir buvo nedaug žmonių. Ir aš sveikinau. Labą dieną jau žinojo. Niekas mane atsakė. Ir aš galvoju, kokie žmonės.
Nemandagus.
Aš nesakyčiau nemandagus. Aš jaučiau baimę.
Iš tų žmonių pusės?
Taip, taip. Man atrodo, kad jiems trūksta drąsos, trūksta pasitikėjimo.
Konkrečiai savimi turbūt. Ar pasitikėjimo kitu?
Gal trigubai. Dievo kitais savim. Bet ne iš ką aš tai supratau. Ir kai aš čia gyvenu ir dirbu, ta realybė dėl savižudžio. Jūs žinot, kad jau 17 metų Lietuva turi vieną iš pirmųjų trijų vietų UNESCO sąrašai dėl savižudžio. Aš galvoju, kodėl taip. Pasaulyje yra daug kraštų, kur žmonės turi mažiau pinigelių, arba tai jau dalykoje taip, kaip Lietuvoje. Aišku, Lietuva neturtinga, aš matau, kaip ypatingai mūsų seni žmonės, kad tai labai sunkiai gyvena, pensininkai. Ir man atrodo, kad šita baimė, kurį aš minėjau, eina iš to, kas dabar dar bus, jūs šiek tiek nebuvot laisvė. 20 metų jau tap karų. Ir jūsų tikėjimas, aš čia vėl turiu dvigubą patirtį. Vienas vyras man sakė, mes buvom paskutiniai, kuri tapo krikščionė. Mes būsim paskutiniai, kuri išmesim tikėjimą, prarasim veikėjimą. Man tai patiko. Kita pusė, naujas paganizmas yra stiprus čia Lietuvoje.
Ką jūs turit galvoj, sakydamas naujas pagonizmas?
Reikia užtekti, eiti per santoką ir matyti pagonių altorų. Apie tai aš kalbu. Ir vis dėlto aš pažįstu jaunimą. jaunus žmonės, kurie galbūt giliau tiki ir meldžiasi kaip aš. Ir tai man duoda viltį. Ir dėl to aš nedrįstu sakyti, lietuviai yra tokie. Ne. Yra tokie ir kitokie, dar kitokie.
Tai gal tada yra dalykų, kurie jūs labai džiugina Lietuvoje?
Taip.
Kurių, tarkim, nebūtų galbūt net ir Vokietijoje? Ar yra tokių momentų, kurie jūs daro laimingų Lietuvoje?
Aš turiu draugus čia. Žmonės, kurie ne tik manim pasitiki, bet kuriais aš galiu pasitikėti. Ir kurie drįsta man su didelį meilę, bet baisiai aiškiai sakyti tiesą apie mane. Ir galbūt jūs žinot tą patarlį. Jeigu tu nori žinoti tiesą apie save, eik pas tavo geriausią draugą arba pas savo blogiausią priešą. Ir tai ne priešai. Tokie draugai, moteris ir vyrai, mane ne tik lengvina, bet mane laiko čia Lietuvoje. Aš nenoriu grįžti į Vokietiją.
Nenorit?
Ne. Aš radau čia savo vietą. Aš nesakyčiau, jeigu ordinas mane siūstų į Vokietiją, aš eičiau. Bet aš neprašau, kad jis manęs klausė žmonės, ne? Įdomu, man buvo prieš kelius metus, 7 galbūt, aš grįžau autobusu iš Vokietijos. Ir kai autobusas važiavo link Nemano, Aleksote. Ir aš matau Kauną, aš galvoju, dabar tu esi namie. Grįžtamas iš Vokietijos. Man pačiam tai buvo netikėtas dalykas. Faktas yra, jeigu aš žiūriu į mano gyvenimą, aš esu šiek tiek netoli nuo Čigono, kadangi niekur mano gyvenime aš taip ilgiai gyvenau kaip Kaune, vienoje vietoje. 3 etapėse, bet iš viso dabar aš manau 16 metų.
Ar reikalingas šiais laikais toks apsinuoginantis atvirumas?
Tai labai geras klausimas. Atsakymas, apsinuogiamas man nepatinka. Atvirumas būtinai. Bet atvirumas negali būti be pasitikėjimo. Ir tam reikia dviejų. Dėl to aš manau, mokintis pasitikėti yra kelias. Yra bendravimas, yra išbandymas, kuri kartais eina ir per tunelį, per nusivylimą, vis dėl to grįžta į bendrą kelią ir panašiai. Tam reikia drąsos. Ir man atrodo, čia galėtų padėti suprasti, kad atvirumas yra ne tik mūsų veikla, bet jau dovana. Dievas save, ir dabar aš naudoju tavo žodį, atsinukinę, ir čia mes netoli nuo Kalėdų. Jis tapo žmogumi, kad jis būtų toks kaip mes. Kad mes galėtum jį suprasti, jis norėtų mūsų suprasti. Net kaip Dievas, bet kaip bendražygis. Ir aš labai mėgstu šitą žodį. Bendražygis. Jeigu mes tokie esam, mes ką tu ieškom kelio, ką tu einam kelio, bendraujam, klystam kartais, matom, kad klystom ir panašiai. Aš noriu labai, labai linkėti mūsų klausytojams dabar, kad jie bandytų iš naujo drįsti atvirumą.
Ir ką jūs norėtumėte palinkėti šitų šventų kalėdų proga mūsų Marijos radijo klausytojams, tiems, kurie nuolat klauso laidą Pašaukė mane ir tiems, kurie galbūt tik pirmą kartą ją klausosi?
Padarykite tą patį kaip Dievas. Tapkite žmogumis.
Ačiū Tėve Severinai jums.
Girdėjote laidą Pašaukė mane.
Precepio. And like a bright star shineth matris in gremio, alpha est et o.
Oh,